Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 23 ноябрь, дүйшөмбү. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Рус православ чиркөө әһле Даниил Сысоевның үтерлеуе православлар белән мусульманнар арасындагы мөнәсәбәтләрнең начараюына китерә ала дигән борчулар бар. Кушма штатлар яңа галәм программын тикшерә. Мортаза Рахимов яңадан бердәм Русия фиркасының идара шурасына сайланды. Мәскәү татар милли мәдәни мөхтәриятының хисап сайлау утырышы эчке каршылыкларны ачып салды. Мәскәүдә дүшәмбе көнне урыс православ рухание Даниил Сысоевны җирләделәр. Дин әһеле узган атнада үзе хезмәт иткән чиркәүдә атып үтерелгән иде. Сысоевка исламны тәнкыйтьләгән һәм мөселманнарны православ диненә күчәргә үгетләгән өчен шактый гына янауларда булган. Аның үтерелүе рус православ чиркәве белән мөселманнар арасында каршылык китереп чыгармасмы? Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Узган атнада атып үтерелгән православ рухание Даниил Атакай Сысоевны соңгы юлга озатуга дүшәмбе көнне меңләгән кеше җыелды. Кайберләре чараны урамга куелган экраннан күзәтте. Тикшерүчеләр сүзләренчә, Даниил Сысоевка исламны тәнкыйтьләгән һәм православ диненә өндәү өчен шактый гына янаулар булган. Аның үлеме рус православ чиркәве белән башка диннәр, аеруча да мөселманнар арасында киеренкелекне арттырды. Руханины соңгы юлга озату йоласына килгән рус православ чиркәве патриархы Кирилл исә Сысоевны дини эшчәнлеге өчен мактады.
Если человека убивают за Божью правду, то это значит, что правда сия разит людей, ее неприемлющих. Это значит, что она обладает огромной силой.
Диде патриарх Кирилл. Тикшерүчеләр фикренчә, үтерүче Мәскәү көньягындагы кечкенә генә чиркәүгә кереп, кайда Сысоев дип кычкырган да, руханиның башына һәм күкрәгенә атып, тиз генә чыгып качкан. Дин әхле хастаханәгә бару юлында үлгән. Сысоев белән бергә булган чиркәү хоры вәкиле яраланган. Генераль прокуратураның тикшерү комитеты матбугат үзәге вәкиле Владимир Маргин фаразлавынча, Сысоевны дин өлкәсендәге хезмәте өчен үтергәннәр.
В ходе первоначальных следственных действий собраны свидетельские показания о том, что отцу Даниилу...
Беренче тикшерүчеләре барышында шул ачыкланды. Даниил Атакайга дини эшчәнлеге өчен күптәннән янаулар булган. Хәзерге вакытта руханиның компьютерындагы мәгълүматлар тикшерелә, диде Маркин.
Принадлежащих убитому священнику.
Мөселманнар белән бергә Сысоев күп кенә тоталитар секталарга каршы эшчәнлек алып барган. YouTube сәхифәсенә алынган видео лекциядә 35 яшьлек сакаллы Сысоев ислам безнең аң өчен ят нәрсә ди.
Это очень важно помнить, потому что у нас разговор часто совершенно становится разговор двух.
Моны истә тотарга кирәк, чөнки мөселманнар белән сөйләшү ике чукурак аралашуын хәтерләтә. Без аларга бер әйбер турында сөйлибез, алар икенче нәрсә хакында. Без бер-беребезне аңлый алмыйбыз, гәрчә бер үк сүзләрдә сөйләшсәк тә, аңа төрле мәгънә салабыз.
Вкладываем совершенно разные понятия в одни и те же слова.
Дин Сысоев үз лекциясендә. Гомумән ул православ динен тарату өчен күп кенә тырышлык куйган. Һәм ярым татар Сысоев моны нәкъ күбрәк мөселманнар арасында эшләгән. Ул аеруча да Русиягә эшкә килгән мөселман халыклары арасында дәгъват алып барырга тырышкан. Хәтта аларга эш тәкъдим итүче оешма җитәкчеләреннән православ лекцияларын укыту рөхсәтен сораган. Ял көннәрендә алар төзүчеләр, җир себерүчеләр янына дәгъват белән чыккан. Хәләл кибетләр, милли кафелар янында миссионерлык эшен җәелдергән. Комсомольская правда язуынча Сысоев 2 елда бар 80 мөселманны православ диненә кертүен шукындыруын әйткән. Алар арасында татарлар, үзбекләр, чешеннәр бар дигән. Коммунизмнан соң 20 елда рус православ чиркәве шактый тамыр җәйде. Ел башында үз вазифасына керешкән патриарх Кирилл күп кенә чараларда Русия хакимияте җитәкчеләре белән бер рәттә басып тора. Дин дәүләттән аерылган диелсә дә, православлар чырагында бу сүздә генә кала, ә гамәлдә хәл бөтенләй башка. Бу әлбәттә Русиядәге башка дин вәкилләренең аеруча да күпчелекне тәшкил иткән мөселманнарның ачуын китерә һәм каршылыклар тудыра.
Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә бу турдагы форумда бик күп фикерләр әйтелә. Берничәсенә күз салып үтик. Арбалы авылыннан Самат: православ фашистлар эшләгәнгә ошый бу үзләренә җайсыз кешедән котылып, аңардан хәзер новомученик ясаячаклар татарларга каршы. Казанская икона 2 була инде бу, ди. Чаллыдан Фәүзия Бәйрәмова яза: мин бу кеше турында Халида Хәмидуллина язганнар буенча гына беләм. Ислам динин пиратканы үчүн Мәскәүле Халида ханым аны судка берергә мәҗбүр булды. Сысоевны Мәскәү сабан туйларында аерым шатыр куеп, татарларны чукындырырга кыстап йөрүү турында да язды татар газеталары. Инде бу үтерүне мусульманнарга гына сылтый күрмәсеннәр, чөнки бу кеше татар дин әһелләре турында да бик начар яза иде, алардан күрә күрмәсеннәр. Әмма аны изгиләштерергә кирәкми, ә гыйбрәт алырга кирәк ди. Мәскәүдән Халидә. Сысоев ул Мәскәүдә миссионер булган кеше. Мусульманнарны кара рухларча күрә алмаган, китапларында да, вәгазьләрендә дә мусульманнарга каршы көрәшкән кара йөрәк ди. Мәскәүдән Халидә. Түбән Камадан Халил. Минем уйымча бу җинаять Россия спецслужбаларының махсус операциясенә бик охшаган. Моны аңлар өчен үз-үзеңә бер сорау бирү җитә. Бу попның үлеме бүген кем өчен уңайлы? Җавапны Мәскәү телевидениесен карап белергә була ди. Үзен иманай дип таныткан укучыбыз яза: "Кайбер язуларда фашистик чалымнар бар. Башкаларга теләсәң үзеңә килә. Үз татарыгызга алай катгый итеп бәрелмәгез. Поп бит бары тик үз диненә тугры хезмәт иткән, дингә чакыру гадәти күренеш түгелмени ул. Аның өчен үтерәләр икән, моңа борчылырга кирәк. Муллаларны попларны үтерә, утырта торган һәм шулай кирәк дип җөпләп торучы җәмгыять хайваннар дөньясына тиң. 1937 елда шулай иткәннәр иде ди. Камаланнан Мулланур. Сысоевның әсәрләрен укыгыз. Күпме нәфрәт, диннән көлү, мыскыллау. Андый миссионер каратуннар татар башыннан үтте инде. Чакырдылар инде татарны дингә. Канга батырып чакырдылар. Урамда дингә чакырып йөрү закон буенча тыйылган эш. Аның өчен чиркәү, мәчет бар. Үз татарыбыз түгел иде шул ул. Православ булганы өчен түгел, башка динне хурлаганы өчен. Менә керәшеннәр безнең татарыбыз тел ягыннан да, гореф-гадәт ягыннан да башка татарлардан өстен торалар. Поселоктагы атакай керәшен татары ачык йөзле, ярдәмчел, безнең динне хурламый. Дингә өндәү менә шулай булырга тиеш ул. Башка динне хурлап түгел, ә үз диңеңне күтәреп ди. Кадерле тыңлаучылар, булар Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә Сысоевның үтерелү тирәсендәге бәхәсләрнең бер өлеше генә. Барлык язмалар белән сез azatlyk.org сәхифәсенә кирип таныша аласыз. Рус православ дине әһеленең исламга каршы шулай ачыктан-ачык көрәш алып баруы кайберәүләрдә бу үтерү мусульман экстремистлары эше булырга мөмкин дигән фаразларга сәбәп булды. Шул турда сорау белән без Русия мөфтиләр шурасы рәисташы Нафигулла Аширевка мөрәҗәгать иттек. Рус православ чиркәүенең дине әһеле Даниил Сысоевның үтерелүеннән соң аның мусульманнарга каршы чыгышларын, төрле исламны мыскыллаган сүзләрен искә алып, бу үтерү артында мусульман радикаллары да булырга мөмкин дигән шундый фаразлар әйтелә. Сез бу турыда нәрсә әйтерсез икән?
Ну, минемчә бу барысы да ялган, чөнки патриарх үзе әйтте, әле следствие тәмамланганнан авыл прогнозлар, бер төрле тухматлар кешеләргә ябырга беркемнең дә хакы юк. Әмдә закон да шулай дип әйтә. Әле следствияның эшләре тәмамланмаганча беркемне дә бүгенге көндә кагылыш бар итәргә хакы юк. Презумпция невиновности дигән нәрсә бар, ул кешегә дә кагыла, әмдә милләткә дә, дингә дә кагыла. Бигрәк тә инде милләтне яки динне бүгенге көндә тухмат итү бу зур җинаять санала. Милләтләр арасында дошманлык тудыру ул законга бер төрле каршы бара торган эш.
Бигрәк тә Русиядәге киң күләм мәгълүмат чараларын карап барганда бу үтерүгә бик зур игътибар бирелүе күзгә чалына. Бу нигә шулай дип уйлыйсыз?
Милләтче тарафлар безнең дәүләтебездә бик көчле бүгенге көндә. Милләтчелек фикерләре бик көчле, фашистик фикерләре бик көчле. Әлбәттә, шул милләтчелек ихтикадында булган, әмдә фашистик ихтикадында булган тарафлар бүгенге көндә бу мәсьәләдән зур бер вакыйга чыгармакчы булалар да, бүгенге көндә мусульманнарны яки Кавказ җигитләрен, кемне дә булса, әле бүгенге көнгә кадәр намәгълүм булган мәсьәләдә тухмат итмәкче булалар. Шуның өчен мин уйлыймын, бу милләтчелек тарафларныңкы булышчылары бардыр средства массовой информации да, газеталарда, телевидениеда булсын, радиода булсын. Шуның өчен Bu işleri alanında bir kim kulemde paraldı. Sonra bugün gününde bu meseleni elbette şu milletçiler hem faşistik taraflar kullanmaktı bulalar. Lakin zakon yağına karaganda bugün gününde hiçbir ele listiyanın neticesi bulmazdan evvel bir kimini de şu cinayette tuhmat ituları benimce yalgan hem de kanunga turu kiletirgan iş tügül. Bu meseleni milletçiler özlerinin faydasına kullanmakçı bulup mene şul vakiganı big zor kulemde kutarularının sebebi şul. Çünkü bugünkü günde eşkuvarlar, ya ki siyasetçiler, ya ki jurnalistler öldürülen vakitte zor kulemde o mesele kutarılmay. Ya ki mene Kafkaz'da imamlar öldürülen vakitte de ul ute indi haberlerde ute bir mertebe, iki mertebe. Ama hazır üstünde mene bu vakiganı big zor kulemde kutarularının sebebi men öyleyimin yukarıda etkence bu sebepini bugünkü günde Rusya'da bulgan milletçi taraflar hem faşistik taraflar big zor kulemde kutereler. Sırıstı olmazsa informasyalarda şu meseleni kuterip Rusya'da taga milletçilikini arttırıp milletler dinler arasında bir türlü şanısızlık tuldurup ya ki bir türlü düşmanlık tuldurup özlerinin kanunga turu kilmegen, cinayetke yakın bulgan fikirlerin taratırga, murnaştırga tilir. Lakin bu yöneliş, milletçilik yönelişi bizim devletimizge bir zarar getiriyor mümkün.
Rusya Müftüler Şurası Reisteşi Nefiğullah Aşerif buldu.
Bizim halkımız elek-elekten ruhi terbiye nigidinde.
Bu mesut bizim için bir kaderli.
Allah Rabbimizle inanıyoruz, haklılığı imtihan edildi.
Etiyenilerin gül kadirlep güne.
Cil avdardaymış mukabir taşların.
Zakonda bu da bizim mi? Yok.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Bu bizge yola yağığına.
Ne işindir onlar üzerinden gaybizdemiler, Emre Tatarstan'a gelip bizden gaybizdiler.
Robust minority rights let societies benefit.
Gururlanıda korkularını gayb.
Elhamdülillah, meşidimizin düzülüşü için.
Belki biz bilmeden mağlumatlar da aşılır.
3 distayıl boyu Kuşma Ştatlarının galemde üstünlüğün bilgilegen şatıl karapları şırı oğırına yakınlaşa. Sonu şu kilesi yılının sentyabrına bilgilengen. Президент Барак Обама идарасы хәзер оларга алмашка киләсе яңа программаны тикшерә. Элекке идарә тәкъдим иткәнчә, айга, аннары Марска очаргамы, әллә канатларны ул кадәр киермичә җиргә якынрак калыргамы? Микрофон алдында Али Гилми.
Американың Атлантис карабындагы астронавтлар бүген икенче тапкыр галәмгә чыгырга әзерләнә. Шимбә көнне алар халыкара галәм станциясе тирәсендә 6 сәгать эшләп кергән иде. 6 американ астронавты утырган Атлантис карабы халыкара станциягә ноябрьнең 16-сында килде. Бер уңайдан уланда 15 тонна кирәк-ярак алып килде. Ғаламга чыгып кире кайта ала торган караплар программын Кушма Штатлар 3 дистейл элек башлап җибәргән иде. Беренче шаттл 1981 елның апрелендә җибәрелде. Барлыгы 5 шаттлның 3-се әле дә гамәлдә. Шушы вакыт ичендә алар ғаламга әллә күпме җиһазлар, иярченнәр, телескоплар ташыды. Бу программ бер яктан гаять зур казаныш саналса, икенче яктан корбаннар да китерде. 1986-да Challenger күтәрелгәндә шартлады. 2003-тә Колумбия җиргә кайтканда казага очрады. Бу ике казада 14 астронавт һәлак булды. Аполлоның ай сәфәрләреннән соң Американың галәм программының йөзек кашы саналган шаттл проекты киләсе елга гамәлдән чыгырга тиеш. Обама идарәсе хәзер моңа алмаш эзли. Бу җиңелеш түгел ди, НАСА идарәсе вәкиле Кайл Херинг.
The president commissioned a group to study.
Президент бу мәсьәләне өйрәнү өчен эшче төркем төзеде. Без яңа айга очабызмы, халыкара станциядә калабызмы, яисә 20 елдан Марска барабызмы? НАСАның узган елның октябрендә бәян ителгән хисабында әйтелгәнчә, Буш идарәсе алга сүргән кешене айга, аннары Марска очыру программаларын хәзергә 18 миллиард долларлык бюджет кысаларында башкарып булмый. Herring sözlerince yakın kileşekte NASA halkara stansiyi bilen hizmetteşlik itoğunu devam etecek. 2010 yılda şatlılar şudan toktağından son stansiyaya cihazlarına kiminde 2015 yılga kadar Soyuz karıpları taşır deyip kütüle. Şol vaqıtka Kuşma Ştatlar uzinin Aris 1 hem Orion deyip atalgan yana buğun karıpların ilgirtirge jina.
My biggest regret is that we haven't already built the successor to the shuttle.
İng oyanışı, biz shuttle-ğa almash әзірләп үлгермәдік дейді shuttle-ның программ директоры Уэйн Хейл. Shuttle-лар 10 yıl ұшар деп ойланған еді. Оларға енді 30 yıl. Біздің яңа қарап проекті бар, ләкин олар әзір болғанша бірнеше жыл уақыт өтешек. NASA халықара станцияда 2015 бәлки 2020 жылға қадар қолырға жина. Хейл сөздерінше, шаттлылар тоқтағаннан соң, онда керек-яроқларын Европа-я Япония корабларында ташып болашақ. Астронавтлар исе союзларда ұша ала. Бұл кораблар соңғы 40 жылда өздерін ең ышанышлы етіп көрсетті дей ол. Қазіргі уақытта Мәскеу союзда бір орын үшін 50 миллион доллар сұрай. NASA'nın kileşek planlarında 2020 yılga oyga uşu hem şunda nıgıtma buldurup, olga taba Mars'ını yürene başlau karalgan idi. Lekin hazırgı büdjet bu niyetlerini turmuşka aşırıga mümkinlik birmi. NASA hesabında itilgençe, mının üçün üstüme 3 milyard dolar kirek bulaşaq. Obama idarası NASA bilen birlikte hazır şuşu meseleni tekşire.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хукуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчиндә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Башқұртстан президенті Мұртаза Рахимов бірдем Русия фирқасы жетекшілігін қуатты тәнқитлеуі білен танылса да, Петербурда өткен құрылтайда фирқаның идара шурасына яңадан сайланды. Башқұртстан татар ұйышмалары келесі елда өтешек жанисәп алдыннан қайбір ауылларда өз текшірінуін өткере. Олар ұзған жанисәпте көпкіне татар ауылларындағы халық башқұрт деп яздырылды дей, әм келесі елда бұ халының қабатлануына юл қойма үшін тырышашақларын білдіре. Башқұртстан хабарлары білен Уфадан Мүнир Уафин.
Башқұртстан вәкілләрі бірден Россия фиркасының 11-ші құрылтайында қатнашып қайтты. Санкт-Петербургта өткен ул шарада Башқұртстан президенті Мұртаза Рахимов жетекшілігіндегі 18 кішіден тұрған түркім қатнашты. Мұртаза Рахимов бұл жолы да бірден Россияның жоғары шурасына сайланды. Өткен жай Башқұртстан президенті бірден Россия фиркасы жетекшілерін үш тауық білен де идара етмеген кішілер деп атаған еді. Әлігі форумда журналистлар оның шоқтай қоштырнақта мүгіл шығарға яратуын біліп сұраулар берген. Россияның яңалықлар агентлігі журналистларының үш тауық білен идара етуге қағылышлы сөздерге реакция білен қызықсынуларына Мұртаза Рахимов менің ол танқитіме жауап болмады. Әтанқитқа келгенде әр фиркаге танқит болырға тиеш. Нишап фирканы танқитлемеске? Танқитсіз тұрмыш жоқ. Хатта үйде қатын ерін танқитлі деп жауап берген. Бүгін Уфада Транснефть компаниясы басшы Николай Токарев болып кетті. Нәтижеде Транснефть һәм Башкортстан арасында хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Транснефтьнең Башкортстан аша 4000 км озынлыгында нефть үткәргечләре уза. Әлеге ширкәттә 4,5 башкортстанлы эшли. Башкортстанга агымдагы елда гына да Транснефттән 727 миллион сум салым күчкән. Транснефть компаниясе башы Николай Токарев сүзләренчә, бу килешү бик күп аспектларына финанс, социал, сценарий үлкәләрен күзеңдә тота.
Это соглашение предусматривает целый ряд аспектов, по которым мы будем вместе работать, взаимодействовать с правительством. Это и производственные, и социальные, и финансовые проблемы, которые мы планируем взаимовыгодному такому интересу все отрегулировать и дальше развивать.
Бу Транснефть компаниясы президенты Николай Токарев булды. Келешу бойынша Транснефть Башқұртстанда қойбір социал құрылмалар түзуешек. Башқұртстан президенті хакимияты башлығы Николай Курапов вазифасынан кетті. Президент хакимияты башлығы вазифасынан түгел, республиканың волейбол федерациясы рейсі вазифасынан. Сәбәбін қабар етмейлер, бәсіз болмаған шығанақлар маны Руси президенті шығышы бен онлата. Эш шунда Дмитрий Медведев 23 октябрьдә спорт үсешенә багышланган Казанда узган шура утырышында спорт федерацияләре белән югары вазифаларда утыручылар һәм эшкуарлар җитәкчелек итүгә каршы булуын белдергән иде. Дмитрий Медведев сүзләренчә, ул урыннарда спортның шу төрләре белән шөгыльләнүче билгеле спортчылар утырырга тиеш. Шуңа бәйсе чыганаклар Курапов волейболчы булмау сәбәпле федерация җитәкчелегеннән китә дип хәбәр итә. Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмаларында алдагы елда үтәчәк җанисәпкә әзерләнү максатында кайбер чаралар башланды. Татар иҗтимагый үзәге әгъзасы Наил Хакимов. Хакимов сүзләренчә, Буздак районының Әмир авылында халыктан сорашу үткәрүдә дин әһеле дә катнашкан, хәзер килеп аңа басым башланган. Наил Хакимов сүзләренчә, сөйләшүләрдән соң басым туктатылган, ул мондый халык фикерен белешүләрне Һәр татар авылында үткәрергә кирәк дип исәпли. Алдагы җанисәп үткәч, аның нәтиҗәләре безнеке белән туры килмәсә, бу мәхкәмәләшү өчен бик шәп документ булачак ди ул. Уфаның Сипай бистәсендәге ювелир кибетен талаганнар, медицина битекләре кигән 3 кеше кибет кассасындагы 1,5 сум акча һәм 2 миллионлык алтын әйберләрне алып чыгып тайган. Кибеттәге сакчы хатын-кыз булган, аның бер коралы да булмаган. Шуңа сакчыда Кибеттәге сатучылар да колакларын сөкетеп торып калганнар. Карайдел районының Байка авылында 7 бала утта яна язган Хуҗабикә 5 баласын күз-колак булып торырга дус хатынны калдырып, төнгес менәгә эшкә чыккан булган. Бу хатын үзенең 2 баласын да алып килгән. Төнен ут чыккач, әлеге хатын 6 бала белән чыгып котылган. Хуҗабикәнең 3 яшьлек кызы утта янып мәрхум булган. Уфада яңа кинотеатр ачылачак. Аның экраны 21-гә 13 метрлы булачак. Бу 6 катлы бина биеклеге дигән сүз. Кинотеатр декабрьдә ачылачак. Мондый кинотеатрлар Русиядә Әлешәүгенә, Мәскәү, Санкт-Петербург һәм Казан шәһәрләрендә. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан айрылмагыз.
Азатлык.org.
Кадерле тыңлаучылар, алдагы берничә минутта дөнья яңалыклары белән микрофон алдында Бике Тимирова.
Сембердә хәрби диңгез флотына караган кораллар сакланган торган урында яңадан шартлау булды. Интерфакс агентлыгы язганча, 31-нче арсенал саклагычында хәрбиләр күптән түгел булган янгыннан соң калган коралларны машинага тиягән булган. Берсе кабынып киткән һәм бөтен снарядлар шартлаган. Нәтиҗәдә 8 кеше халак булган, 2 кеше яраланган. Хәрби машина янып беткән, үлүчеләрнең 2-се җитәкче булган, калган 6-сы солдатлар. 13 ноябрьдә шушы саклагычта кораллар шартлап зур янгын чыккан иде. Мәскәүдә үтерелгән динахәле Даниил Сысоев белән хушлаштылар. Соңгы елга азату йоласын үткәрүдә патриарх Кирилл да катнашты. Үтерелгән динахәле белән хушлашырга йола барган Петр һәм Павел чиркәве ишек алдына берничә меңгә якын кеше җыелды дип хәбәр ителә. Динахәле Даниил Сысоев үткән атнада билгесез кешеләр тарафыннан атып үтерелгән иде. Кытайдагы күмер базындагы шартлауда үлүчеләр саны 104-кә җитте. Бу шартлау илнең төньяк-көнчыгышында Хаген шәһәрендә була. Үткән атнада шартлау булганда җир астында 500 күмерче булган, эзләү-коткару эшләре дәвам итә. Исән калучылар шартлауга газның җыелып торуы китерде дип әйтә. Соңгы 2 елда бу Кытайда күмер чыгару тармагында булган иң зур каза дип хәбәр ителә. Романияда үткән президент сайлауларыннан соң хәзерге җитәкче Троян Басескуның 33% тавыш һәм социал-демократлар фиркасы вәкиле Мирча Джуэнның 30% тавыш казануы ачыкланды. Бюллетеннәрнең 99% саналган. 6 декабрьдә сайлауның икенче туры уздырылачак. Үткән айда Романияда хөкүмәт вазифадан киткәннән соң илдә сәяси кризис башланган иде. Узбекистан бер яклы Казахстан белән дәүләт чиген якты дип хәбәр итте Казахстанның тышкы эшләр министрлыгы вәкиле Иржан Ашыкбаев. Казахстан рәсми сүзләренчә, чик ябылуның сәбәпләре әлегә билгесез, чикне ябу тәкъдиме Казахстан ягыннан килмәгән. Казанда Вахидов район җәмәгать мәхкәмәсе Россия президенты Дмитрий Медведев килгән көнне рөхсәт ителмәгән урам җыенын үткәргән кешеләр гаепсез дигән карар чыгарды. 23 октябрьдә Казандагы кеше һәм урта эшмәкәрлек гильдиясе вәкилләре Россия җитәкчесенең игътибарын җәлеп итәр өчен урам җыенын уздырды. 150-ләп кеше шигарьләр һәм байраклар күтәреп ирек мәйданына чыкты. Алар бик каты тикшерүгә эш рөхсәтләрен ала алмауга зарланган булган.
Дөнья яңалыклары белән Бикә Тимирова булды. Мәскәү татар милли мәдәни мөхтәрияте узган шимбә 21 ноябрьдә хисап сайлау җыелышы үткәрде. Берничә ай буе бу җыелышның 22 ноябрьдә үтәчәге игълан ителеп килгән иде. Җыелышның алдан игълан ителгән урыны да үзгәртелгән. Бу җыен оешманың элекке җитәкчелеген яңадан сайлап куйса да, мөхтәрияттәге эшке каршылыкларны ачып салды. Мәскәүдәге 10 бүлекчәнең 4-се анда катнаштырылмады. Мөхтәрият җыенында хәбәрчебез Нәзифә Кәримова булды.
Ул җыелыш инде моннан бер ел элек узарга тиеш иде, чөнки устав нигезендә андый җыелышлар 5 елга бер мәртәбә узарга тиеш. Ләкин бер ел элек Татар мәдәни үзәк бинасын кулдан ычкындыру куркынычы килеп басканга күрә, бинага хуҗа булган Россия президенты аппараты белән эшләрне җайга салганчы дип, җыелышны кичектерә торгач бер ел вакыт узып та китте. Инде 12 ел буе Татар милли мәдәни мөхтәриятын җитәкләгән генерал-полковник Рәсим Акчурин һәм аның бер туган энесе кардиохирург Ринат Акчуриннарның абруйлары бик кирәк булды бинаның язмышы хәл ителгәндә. Шулай дисәк тә, бүгенге көнгә кадәр бинаның хәләле яртылаш кына хәл ителгән. Аның татар оешмасына нинди мөддәткә бирелүе турында әлегә кадәр килешү дә, карар да юк. Ләкин ничек кенә булмасын, 78 яшьлек Рәсим Акчурин мөхтәриятның соңгы шура утырышы вакытында үзен бу эштән азат итүләрен сораган дип тә әйттеләр. Ләкин шура әгъзалары аннан тагы 5 еллык мөддәткә китмәвен үтенгәннәр. Шулай итеп, 22 ноябрьгә билгеләнгән игланы күп көннәр буе эленеп торган хисап сайлау җыелышы кинәт кенә мәдәни үзәктә түгел, бер көн алдан 21 ноябрьдә Мәскәүнең Милләтләр йортында 2-3 сәгать арасында уздырыла да куела. Мәскәүдә 10 округ бар. Һәр округта милли мәдәни мөхтәриятның бүлекчәләре теркәлгән. Ә менә 21 көнне үткән җыелышта бары тик 6 бүлекчә мөхтәрияте вәкилләре генә катнашты. Калган 4 бүлек вәкилләрен документлары дөрес язылмаган дигән сәбәп белән 21 Ноябрьдә узачак җыелышка чакырмаганнар да хәбәр дә итмәгәннәр. Конференция үзе барлык кагыйдәләргә дә туры китереп уздырылды кебек. Анда делегатлар да, кунаклар да катнашты. Рәсим Акчуринның эшләнгән эшләргә хисабыннан соң яңа шура да сайланды. Бире дә яңа шура дип түгел, иске шура үз урынында калды дип әйтсәк дөресрәк булыр. Конференцияда тарафдарларга гына әйтеп җыелган булуга карамастан, шурадагыларның исемлеген укыгач, халык арасыннан берәү: "Сырага йөгертерлек булса да берәр яшь кешене сайларга кирәк бит инде" дип кычкырырга мәҗбүр булды. Чөнки исемлектә әлегедә баягы 86 яшьлек Кәрим Шакиров, 81 яшьлек Әхмәт Галимов, 83 яшьлек Әнвәр Шанышев, 80 яше тулып дигән Абдулхан Әхтәмҗаннарның исемнәрен атарга була. Ә менә яшьләрдән шурага Линар Рахмановны тәкъдим итсәләр дә уланда йөрмәс кебек. Чөнки картлар өчен сырага йөгерү түгел, алар милли мәдәни мөхтәрияткә кермәй генә үз оешмаларын оештырган яшьләр. Аргамак клубы татарлар өчен күп эшләрне башкара. Әле күптән түгел генә алар кеше белән тагын бер мәктәптә татар классы ачылган. Назиф Мириханов минем оныгым да шунда йөри дип мактанды. Ә менә милли мәдәни мөхтәрият җыелышының ярым яшерен узуы хакында ул нәрсә әйтер микән? Конференцияда ул да кунак буларак катнашкан иде.
Кунак булсаң тыйнак булдылар бит инде. Без анда безнең сәясәт региональ автономияның ишке эшләренә кысылмау. Һәм инде татар халкы сайлап куйган лидер белән кемне сөйләсә дә эш итү. Шуңа күрә сез әйткән сораулар мине әллә ни борчымый һәм кагылмый. Битараф түгел ул бар бит ни ишке эшләргә кысылмау дигән әйбер. Юридик затларның эшке эшләренә кысылмау. Регионал автономияның кемне сайлап куя, кемнәр делегатлар, кем куян киллән, нәрсә әйткән имеш-мимешләр алар бит кеш.
Ә менә 22 ноябрь көнне милли мәдәни үзәккә конференцияга дип килгән 150-гә якын кеше үзләренең алданган булуларын мәдәни үзәкнең гизаклы ишегенә килеп терәлгәч кенә аңлаганнар. Алар бу хәлгә карата үз карарын чыгарып, башта бергәләп сөйләшү турында уйлыйбыз. Бу конференциядә татарларның бик аз өлеше катнашкан, анда кворум булмаган, безгә яңа конференция уздырырга кирәк. Әгәр дә инде хәзер үзен милли мәдәни мөхтәрият җитәкчеләре итеп игълан итүчеләр моңа риза түгел икән, без эшне мәхкәмәгә бирәкчәкбез, диләр. Бу хакта Мөхәммәт Минашев булай диде.
Нәрсә әйтим, Назифа ханым, бу, конечно, урысча әйтсәң, прискорбно. Күрсәтте бу конференция оештыру Рәсим Сөлейманович, вот аның командасы прямо банкроты, обанкротились. Биш автономия җыйганнар, конференция уздырганнар. Биш автономия катнашмаган, не бары 10 автономия бездә. Димәк, яртысы. Инде сөйләп тә торам, инде анда күп кешеләр катнашмады, алар чакырмадылар да, кертмиләр дә тырышалар кертмәскә. Ну, мәсәлән, мине кертмиләр беркачанда.
Ну, хәзер менә катнашмыйча калганнар ни дидә булса, чарасын күрергә җыйналармы соң нәрсә булса да?
Әлбәттә.
Ничек карыйлар?
Әлбәттә. Менә бу башта бар теләк үзара сөйләшергә. Безгә теләгебез юк, менә бу гауганы чыгарырга кадр читкә. Үзара сөйләшергә, килешергә, бу узган 21-дәге узган конференцияны танымыйбыз, танымыйлар. И аларга, значит, сама танымагач, тәкъдим ителәдер яңа конференция уздырырга. Килеп чыга бит результат бу Рәсим Акчуринның эше нәтиҗәсенә. 12 ел автономия башлыгында булды. Ул татарларны берләштерергә түгел, киресенчә бүлде койды. Биш автономиясе килгә чакырмаган. Димәк, алар аңа каршы. Әгәр ул уздырган булса да, автономия ни билгеләгән вакытында 22-нче көнне менә иде җыйган булса иде. Әдет, мәсәлән, аңа 80 генералга каршы кешеләр күп тегеледе. Мин дә аңа каршы тегеледе, менә Гарри Искәндәров та, в принципе, ол үз орнында калган булыр ди. Ну, бит әле нәрсә килеп чыгарды. Әле нәрсә килеп чыгарды, бит мондый нәрсә ГКЧП ясап куйды, бер дә белмим, кан мондый аларга ярамаган фикер башларына кергән. Бу безне кайтарды, моннан 20 ел элек булган теге Нур Гарипов лично теге каршы чыгып, самый бергә фикергә килелмәде каның белән. Әгәр бу генерал белән сөйләшеп эшебез чыкмаса, мин уйлыйм судка бирергә кирәк, ди бу аларның 21-ндә уздырган менә конференциясен танымаскан да.
Ә инде Гаяз Янбаев Мин алай ук каты бәрелмәс идем ди. Ул шүпне үйдән чыгармау ягында. Мәскәүнең көньяк округында ни дидә булса, эш алып баручыларның берсе дә шул Янбаев. Ул урынын укытучыларын табып татар телен өйрәнү түгәрәкләре дә ачып йөргән иде. Ә менә татарлар килми ди туган телләрен өйрәнергә. Хәзер инде инглиз телен татар теле аша өйрәнү курсларын ачкан. Шулай итеп Мәскәүдә милли мәдәни мөхтәриятның бер өлеше Яшырын батырын гына Хисап сайлау җыелышы уздырып куйды. Моның белән килешмәгәннәр эшне мәхкәмәгә юллау белән яный. Назифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Әзрәк карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Милли тормышны җанландыру өчен авылларда эшмәкәрлекне көчәйтеп, мул яшәеш булдыру кирәк. Бу фикер Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров Башкортстанның 5 бүләк районы татарларын кабул иткәндә яңгырады. Әлеге очрашу турында тулырак итеп Гөлназ Шәйхетдин сөйләр.
Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров Россия төбәкләреннән килгән татар вәкилләрен еш кабул итә. Әмма Казанга килеп, милли оешмада эшлекле очрашулар үткәрүчеләр арасында Башкортстан татарлары сирәк очрый. Австралия, Иваново, Мәскәү, Кытай, Төмән татарлары белән элемтәләр җанлы булса да, Башкортстан районнары вәкилләре еш булмый монда. Шулай да соңгы вакытта конгресс белән Татарстанның үт күршесе арасында элемтәләр җанлана башлады. Конгресс җитәкчесе Ринат Закиров, башкарма комитет хезмәткәрләре Марс Тукаев, Гөлнә Шәйхи октябрь ахырында Бишбүләк районының Айыт авылына барып, шагыйр Фатих Кәримнең 100 еллыгын билгеләүдә катнашкан иде. Узган җомга көнне конгресс бинасына беренче тапкыр Бишбүләк районы вәкилләре килде. Айыт мәктәп директоры Илмир Шафиков, җирле үзидарә башлыгы Расил Гыйбазетдинов, Фатих Кәрим музее мөдире Рәисә Хафизова, район мәдәният бүлеге хезмәткәре Зөлия Исламова якташ шагыйр юбилеена багышланган тантаналы кичәдән соң Казан кирмәне һәм татар конгрессы белән танышты. Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров Бишбүләк районы борынгы татар авылы Айыт турында тәэсирләре белән уртаклашты. Аның сүзләренә караганда, бу якларда сәләтле, эш сөючән милли җанлы кешеләр яши. Айытта туып үскән атаклы шәхесләр, татар милли мәгарифен үстерүгә зур өлеш керткән мәктәп, авыл мәдәният үзәге, китапханә яш буынны тәрбияләү өчен зур мөмкинлекләр бирә. Мәктәп директоры Илмир Шафиков Башкортстан хөкүмәтенең Фатих Кәрим юбилее уңаеннан Айыт мәктәбен ремонтлау өчен 10 миллион сум акча бирүен, авылның төзекләнүе турында сөйләде. Фатих Кәрим музее мөдире Рәисә Хафизова якын тирәдәге районнардан Айытка килүчеләрнең саны артуы турында әйтте. Музейга документлар, кызыклы материаллар да өстәлеп тора икән. Быел монда Фатих Кәримнең гаилә шәҗәрәсе куелган. Җирле үзидарә башлыгы Рәсил Гыймазетдинов исә яш буынның туган як аның кешеләре белән горурлануы турында әйтте. Шулай ук бу очрашуда катнашкан Татарстан Язучылар берлеге рәисе Илфак Ибраһимов яш шагыйрьләрнең иҗади төркемен Айытка җибәреп, андагы халык белән очрашулар оештырырга тәкъдим итте. Хәзерге чорда да Фатих Кәримнең дәвамчылары тәрбияләнсен өчен яшьләрне әдәби иҗатка җәлеп итү кирәк, диде ул.
Без 2007 елны яш язучылар клубын сезне күрсәтәбез язучылар берлегендә. Буда Фатих Карим нарада бит әйткән чик яшьтә килгәннәр. Менә шундый бер дулкын бар бездә хәзер. Ул Башкортстанда бар, бездә генә түгел. Менә алар өчен бер мәктәп, бер әйбәт сәяхәт булыр юл. Икенчесе мәктәптә дә бит үләтләр бардыр инде ул. Менә 100 елдан бер Фатих Карим чыгарга тиеш аннан. Һич шиксез.
Шулай да хәзерге чорда авылларда мәдәни, милли тормышны алып бару җиңел түгел. Яшьләр заманча технология, шоу-бизнес, эстрада белән күбрәк кызыксына. Шулай ук белем алу өчен яки эш эзләп шәһәргә китә. Башка төбәкләр һәм илләр өчен дә хас булган бу күренешкә Ринат Закировның үз карашы бар. Гел дәүләттән ярдәм көтеп тору, акчасызлыкка, эшсезлеккә зарлану файда бирми. Ринат Закиров Самар өлкәсендәге атаклы Гали авылын мисал итеп китерде.
Мында милли тормыш та жанлы, модди хәлдә зорланырлык түгел ди ул. Ондагы булдыклы татарлар җир алып, иген үстерәләр, мал үрчетәләр, азык-төлекне шәһәргә китереп саталар.
Авылыгыз бик матур, шады. Калык әзрәк, 450 йортка 1200 кеше, һәр йортта шәрбиттәр бала булса, бүгенге заманда без татар авылларын саклый алабыз, татар халкын саклый алабыз. Барып карагыз Самар өлкәсендә Гали авылын, нәкъ сезнең чамада 480 йортанда, аларда 3000-дән артык кеше яши. Ул тәҗрибәне сезгә дә барып карап тәкъдим итәм. Беренче чиратта бүген кеше җирле, милекле булырга тиеш. Шушы Гали авылында туганнар берләшкән, туган булмаганнар берләшкән, берничә гаиләдә берләшеп, төрле юнәлештә эш алып бара, эшмәкәрлек белән. Кемдер тегермән тота, кемдер халал ризык цехлар ачкан, кемдер шуларга төрлек үстерә, менә шундый эшмәкәрлек белән бөтен авыл сөйләнә. Менә нинди авыллар бар. Шуңа күрә авылыгызның яннан караганда рухи да көчле, нигезе дә көчле. Моны халык санын арттырып, шушы тәҗрибәне генә кертергә кирәк.
Шулай ук бу очрашуда Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты ярдәмендә Яңа гасыр телевидениесеннән күрсәтелүче Халкым минем тапшыруы иҗат төркеменең тиздән 5 бүләккә барып, махсус язмалар әзерләячәге турында да әйтелде.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Германия татарлары һәр елдагыча быел да Корбан бәйрәмен Аугсбург янындагы Лангвайт бистәсендә Кырым татары өендә оештыра. Әмма быел элекке еллардан үзенчәлекле буларак бәйрәм чараларыннан соң анда Бавария татарларының еллык җыены да узачак. Тулырак мәгълүмат белән микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Германияда соңгы елларда татарлар арасындагы бәйләнеш арта башлаган. Монда Кырым татар оешмасы секретары Линхәсингнең зур өлеше бар ди оешма вәкилләре. Германиядагы Кырым татар оешмасы башлыгы Джәли Осман татарлар арасында илемтәне яхшыруын әйтә. Яңа секретарыбыз бик кызыклы кеше һәм ул Казан татарлары белән илемтәне булдырды. Без аларны 15-20 елдан бирле беләбез, ләкин соңгы 4-5 елда гына еш кына ошаша башладык. Аларның Мюнхендә кечкенә оешмалары бар, ләкин бергә ошашканда күбрәк чаралар күрә алабыз, ди ул.
They got their own community in Munich. That's why the people come into and stay with us together.
Мәгълүм булганча күптән түгел Германиядәге Кырым татарлары белән Казан татарлары бергә Германия тышкы эшләр министрлыгына Русия һәм Украинадагы татарларның хукларын кысылуына басым ясап, буршугдабыз дигән белдерү белән чыккан иде. Мөрәҗәгатькә Германиядагы Кырым татарлары якташлыгы, татар башкорт мәдәни үзәге, бер туган татар башкорт нәшрияты, алта баш татар журналы, татарлар индошлан җәмгыяте һәм Кырым татарларының Киев, Берлин үзәкләре кул куйган иде. Алман рәсмиләре белән очрашуны җитәкләгән Германиядагы Кырым татар оешмасы башлыгы Джәли Осман министрлык белән фикер алышуның уңышлы булуын, алга таба Кырымнан килгән мәҗлес вәкилләре белән дә кабат очрашу уздыру планы булуы турында сөйләде.
In Berlin, I was there with some other people from the Kazan.
Kazan татарлары вәкилләре дә тилектәшлек белгедергән ошашуда без ошылыклар хукукын яклаган вәкилләр һәм рәсмиләр белән фикер алыштык. Бу бәйләнешне дәвам иттереп, киләсе ел Берлиндә тагын ошашырга җыенабыз. Анда Мустафа Джемиловлы һәм мәҗлеснең мөһим вәкилләре дә чакырылачак. Ләкин бу бик күп әзерлек таләп итә һәм без үз халкыбызның хукукларын кайгыртып, киләсе ел июнь айларында министрлар белән кабат очрашырга ният куйдык, дип әйтте Кырым татар оешмасы башлыгы.
Next year we will make a termin to meet us again in Berlin, probably with Mustafa Cemilov.
Бу елгы җыенга Бавария төбәгендә яшәгән 100гә якын татар катнашыр дип көтелә. Бу һәм башка мөһим темалар киләсе атна булачак Курбан байрамы тантанасыннан соң оештырылачак еллык җыенда каралачак. Җыенга бөтен дөнья Кырым татар конгрессы вәкиле Ахмед Өзай һәм башка мөһим вәкилләр чакырылган. Чара 5 декабрь көнне Алманияның көньяк төбәгендәге районында узачак.
The meeting will be in our members' house in Langweid.
Ұшашу Лангвайдағы қырым татарларының жәмиет үйінде ұзашақ. Біз ұшашуларымызны әлігі жерде ұштырабыз. Бар тек Құрбан байрамығына түгіл, мәулет, матам күні шаралары, әм тәпләш, яғни сабан тұйларда мұнда ұза. Шулай етіп, еліне 4-5 тапқыр ұшашабыз. Дей ұшма башлығы Кусман Жәли.
Матам күні, we meet us for тәпләш, also in summertime, no?
Bu jiyin turunda tog'inda to'liroq ma'lumotni siz ozatlik.org ham totarlar.d sahifalarida topa olasiz.
Ozatlik topshiruvlarini siz qisqa to'lqinlarda yershinda ham internetda tinglay olasiz. Barliq ma'lumot bizning internet sahifasida ozatlik.org.
ozatlik.org.
Қозанда Сүйімбике деп аталған Еуропа кіндік бейуі бәйгісі өтті. Бәйгіде Русия, Польша, Балтық елдерінен 300-ләп бейуші қатнашты. Кіндік бейуі қатын-қызлар бейуі боларақ көбірек танылса да, бәйгіде бірнеше ұратта қатнашты. Келесі бір бәйгіде ісі Татарстан бейушілерінің Русия білен түгіл ә айырым шығыш ясай шағайтілі. Қозаннан Найл Аланны тыңлайық.
Сөйімбекедә егетләрдә қатнашты. Дөрес, алар күп түгел, бары тик шәүгенә иде. Аларның һәр берсенең үзенчәлекле атамасы да бар. Казан егете Илнур Нәбиуллинны Суалчан Червячок буларак беләләр икән. Халыкара жюри аңа классик кендек биюендә 2нче урынны бирде. Тагын бер Казан егете Александр Захидуллинны башкаларның төнге клубларында чыгыш ясаганда Лексус дип игълан итәләр. Аның чыгышы шоу бию буларак бәяләнде. Салют Боттер дәрәҗәсе дә бу сүз куштырнаклар ишендә әлбәттә, әлеге төрдә үзе генә булганга аңа эләкте. Жюри классик чыгышта Петербург шәһәреннән килгән Люксор Вадим Бондаренкога беренче урынны бирде. Вадим үзен исем-фамилиясе белән әйткәннәрен яратмый икән. Мине биючеләр арасында менә 7 ел инде Люксор буларак беләләр ди ул. Әгәр биергә яраткан егетләр бүген үк киндек бию белән шөгыльләнә башласа, аларны бик бәхетле киләчәк көтәчәк икән. Кіндік сәнғатының бұтыры әлі күшлі затлар арасына кіріп кіне келе, дей Бондаренко.
Мужиков мало танцует этот вид.
Бу түрде биюче ир затлар бик аз, акча эшләү мөмкинлеге зур, банкет һәм ресторанларга чакырулар бик күп.
Банкет, рестораны.
Дип белдіре Александр Захидуллинда. Өзінің шығышын ол классик түрге түгіл, ә шоу түрін әкірті. Шәріқ бейуі деп атай. Егітлерінің де нәқ кіндік бейуін башқаруында 3 ай әлік кіне білген.
Танец живота, да, лично мое восприятие то, что его танцует только женщина.
Мин киндек биюе кызлар өчен генә дип кабул итәм. Әгәр сез игътибар иткән булсагыз, мин шоу номинациясендә чыгыш ясадым. Киндек биюе түгел, гомумән алганда шәрик биюләре. Мисал өчен Миср фиргаунларын күз алдына китерсәк, ирләр роле анда бар бит.
Мужская роль там, ну, предусмотрена.
Вакча күп китергәнгә генә бу бию белән шөгыльләнүендә яшәрме ел. Шәрик шоуын ирәнү аңа авыр булмаган. Брейкдэнсны яхшы белгәнгә тиз үзләштердем ди ул. Петербургда Вадим Бондаренко бию сәнгатенең бу төре Мисыр һәм Төркиядән килә дип белдерә. Нишләп егетләр биемәсен биегән, би һәм биешәк ди ул. Элгәре бу биюдә егетләр үзләренең актерлык осталыкларын күрсәткән булса, хәзер Белладенста ир-затлар биюе аерым бер юнәлеш буларак кереп бара.
Придумывать своя хореография, немножко свои какие-то движения.
Егетләрнең үзенчәлекле башкару усуллары уйлап табыла бара, алар хатын-кызларның гадәти биюләреннән аерылып тора. Кызларның башкаруында ирләргә бөтенләй ятмаган хәрәкәтләр дә бар бит.
В принципе, нереально увидеть все мужском исполнении.
Дей Бондаренко. Классик киндек бию белән шөгыльләнүчеләр Петербурда алар икәү булган, хәзер ул белгән егет Мәскәүгә күчкән. Русиядә гомумән бу төр белән шөгыльләнүчеләр 5-6 кеше генә дип уйлаган ул. Хәзер ипләп кенә күренә башлыйлар икән. Аларны барларга чемпионатлар, төрле бәйгеләр ярдәм итә, дей Бондаренко. Белладенс буенча Европа чемпионатын Казанда үткәрү җиңел булмаган.
2 ел алдын заявка берген ек. Международное танцевальное общество, европейский. Шул заявканы бергеш 2 елдан кубрак мене күттік, куб иллер. Узинде шулық мене чемпионатны уткарасылары киле.
Деп білдірді Тарона Биофедерациясының сәнғат жетекшісі Римма Кашапова. Татарстан Азиядағы араб елдерінде яқшырақ таныла башлағанға бәйгенің нәк Қазанда өткерілуіне қоршы келмегенлер. Алтын Мінберг мүсілман киносы фестивалі Ефек Юл Автораллиінің де тәсірі бармығайын дей Кашапова. Әлігі чемпионатның қойсы елдегіне өтмесін өз есімі болырға тиеш екен. Ұйыштырушылар оны Қазан хан бикесі Сүйімбике есімі білін отаған. Дұрыс гәуденің көкірек, әмкіндіктен түбән ілішігіне қопланған қызларының бейуіне бейгінің есіміне республиканың татар мүсілман жәмәғатшілігі әліге өз фикірін білдірмеді. Кашапова айтуынша, мұға қадар болған бейгілерді Татарстанның кіндік бейушілері Русия бейушілері білен бірге шығыш жасаған болған.
Біз көтерілісіміз келе өзі біздің республиканың авторитетін, есімін бек таныдылар, ұшаттылар, хамда бізні отдельно республика иттіріп, чемпионат Европада бізге отдельно урын беріп, шақыр-шақылар келесі чемпионатларға.
Сүйімбекеде Русиядан, Польшадан, Балтық елдерінен 300-ле биюші қатнашты. Жюрида түрлі елдердің вәкілдері еді. Кашапова айтуынша, қатнашушылар тағында көбірек келесі болған, әмме дұңғыз кезі оқымашаулаған. Сәйде есімді түркім биюшісі Эльза Хамидуллин айтуынша, Қазанда кіндік биюі білен шұғылданушылар шул қадар көп екен. Оларның өзлеріндегіне де Сәйдеден Қалахания, Жанна һәм балаларының арабика түркімнәре эшләп килә. Көбішірақта ойларға шақыралар дейіл. Түрлі бәйгілерді де қатнашалар екен. Біз бию сәнғатының бұ түрін көрсәтушілер, биюге өк юққа да шығабыз. Көзлері қызып түрлі тәқдім ясаушылар білен сілешіп те тұрмайбыз, дей Хамидуллина. Шәріқ шуы ұстасы Сүмбіл түркімінің әғзасы Александр Захидуллинда өзінің түрлі мәжілісілерді шығышының ярты елға алдан язылғанлығын ешірмей. Бір биюім 2000 сум тұра дейіл.
Озатлық радиосы.
Үлкенлерден қой вақыт, ершілер ұйын күлкі біләңгіне ерші, сәйесет кібік жиддейрек үлкелерге битараф деген сөзлер іштірге тұры келе. Лекен қызған таба тапшыруының бүгінгі қунағы еш сәйесетші Альберт Шакиров бұ сөзлер білән келішмей. Өз мисалында тотар ершілерінің илде, республикада барған вақиғаларға битараф түгілігін жеткірді. Қазан студиясында еш сәйесетші студент Сәләт ұйышмасы ұлдызы Альберт білән тапшыруны алып барушы Рүстем Исхақи сөйлеше.
Ни бу? Нәрсе яна? Вау! Бу бит қызған таба! Азатлық радиосының яшьләр тапшыруы. Қызықлы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ашу. Бұлар барысы да Азатлық радиосының қызған таба тапшыруында. Табаны қыздыра башлыйбыз.
Сәлем, сәлем, қыздар, егеттер, сәлем, яшьләр тапшыруын тыңлаушы дуслар. Бүтін өлкәдә өлгер егет белән таныштырасыбыз килә. Мин инде аның белән интервью алганчы күпмедер мәгълүмат тупладым аның турында. Хөкүмәт башлыклары алдында чыгыш ясаган егет, Сәләт проектларында бик актив катнаша. Альберт Шакиров дигән егет, Әтне районы егете. Альберт, кыскача биографияң белән таныштырып китәле. Шулай тулы итеп, беренче тапкыр интервью бирәсең безнең радиога.
Хәерле төвлек вакытлары. Кыскача биография нәрсә инде? Иң беренче башларга кирәктер. Мин 1 апрельдә туган, 89-нчы елны. Хәзер 20 яш, Әтне районында. Туым инде Қазанда болған, бір екі ай Қазанда яшағанбыз, шуңа күре Қазан қаласында сулап алған кішімін. Аннан соң инде ауылда, қаманда мен 17 яшқа қадар ауылдаймын мен. Ауыл мектебін тәмамладым, орта мектебіне, ауыл мектебінде бір әйбет оқытушылар болды. Һәм инде бүгінгі күнде мен 4-нші курста оқимын, Қазан дәулет университетінде саясат білімі бойынша.
Шулай қаядар үстеме тағын инде білімдер аласың
бүшін. Үстеме білім шул Қазан дәулет университетінде тәржімешіге, ол инде шул саясат өлкәсінде инглиз тілін білу бойынша профессиональ терминдер белән.
Үзіңді неше яшта таныта бастадың, Альберт Шакиров боларақ? Актив егет боларак.
Биринчи класста биринчи топ сахнага чыктым. Шундан башлангандыр инде негиз салыну. Яңа ел алып бардым мен. Ауыл мектебинде. Ауыл барышы. Мектеп яңа елинде. Андан соң инде булай зуррака кетсек, ул 10-нчы класста окуган вакытта, ялгышмасам, 2006-нчы елларда ул Олимпиадада катнаштым, республика дәрәҗәсенә чыктым. Анда булды бер баскыч күтәрелү һәм Созвездие Йолдызлык фестивалендә. Шул 2006-нчы елда шулай алып барышы булып, анда инде беренче урын алдым республикада.
Телесасы буларак.
Ни конференц буларак. Шундан башланды танылу инде күтәрелү.
Сәләтле сине шул конкурста катнашканнан соң күреп алдым.
мисың? Әлә син үзең килдең сәләткә?
Сәләт мине 2005-тә күрде. Анда мин инглиз теле буенча шулай ук республика дәрәҗәсенә чыккан идем. Менә шуны сәләттә эшләүчеләр күреп алып, крутушкада инде анкеталар тутырган вакытта миңа чакыру килде мәктәпкә. Сәләт аланында катнашырга сәләт рушанды. Һәм аннан соң инде сәләтле айрылган якына бүгенгә кадәр. 2007-дә Әйдәман, 2008-дә Өлкән Әйдәман, 2009-да Әйдәманнар мәктәбе директоры.
Кемдер әйтә инде сәләт егетләрне кызларны аша талант ясаяннан дип. Ләкин син бит үзең инде моңа эләккәнчә үк ниндидер күпмедер үзеңне күрсәткәне түгелмесең?
Андай бер дә бар, ләкин килешеп бетмәсем, күтәрелергә була ниндидә булса бер дәрәҗәгә кадәр. Мәсәлән, мин авылда беренче була алам, районда беренче була алам. Сәләткә килә бөтен республикадан сәләтле яшьле егетләр кызлар. Әгәр дә мин аларны күреп, алар белән ярышып, алардан әз булса да көнләшмим икән, димәк мин шул авыл дәрәҗәсендә калачакмын да инде. Кораның кешене ачуда кешене күтәрү дә роле бик зур. Сәләт ишкәсен.
Хәзер инде сәләттән бераз тайып алып, Альберт шушы араларда синең хәзер яңа Аса телеканалында яшәр тоташында сюжетларын күренә башлады. Анда ничек килеп эләктең?
Хаман да шул сәләттән башлана инде бөтен әйберләрне карасан. Ничектер хәял иртәгә чакырганнар мине. Шунда килгәннән соң Рамил апа белән сөйләштек без.
Сәхәбетдин инде.
Әйе.
Анда телевидениедә яшәр тапшыруның җитәкчесе.
Менә үзе. Рамил апа белән сөйләштек. Син ди бик матур сөйләшәсең икән ди, сине тыңлыйсы килеп тора ди. Хәйраннан ук инде чакырган иде. Дә кил, бәлкем хәял иртәдә берәр рубриканы башларсың. 7 минутлык сиңа рубрика бирәбез ди. Сәясәт турында, сәясәт буенча укыгач дивендә. Мин вакытта бик кызыксынып киткәнем, ләкин вакыт җитмәгәненнән тагын калды. Мен ничектер бер көн иртә белән уяндым да, нәрсә җитми кебек тоелды. Мин тәнә сабысы үзгәртергә кирәк. Әмә әйтәм, чәчне алдыра кирәк, экстремальный иттереп, я иракез ясара кирәк. Шуңа күрә уйлап йөрдем, бердем дә яшьләр тоташына килергә булдым.
Менә сәясәт дип әйттең, бүгенге көндә яшьләр сәясәт белән кызыксынамы? Синең кебек егетләр бармы? Алар укырга кирәклеккә генә укыйлармы? Әллә чыннан да үзләре кызыксынып укыйлармы? Чөнки бит бездә сәясәт ул ничектер йомык әйбер, кара әйбер һәм гомумән үз сүзеңне артык әйтү сәясәттә куркыныч кебек кабул ителә.
Бик күп стереотиплар бар сәясәт турында. Бүгенге көндә сәясәтне ябык йомык әйбер дип әйтмәс идем. Әлбәттә, һәрбер дәүләтнең булырга тиеш, нинди генә демократик дәүләт булмаса да, үзенең булырга тиеш ябык сораулары. Минем үз фикерем буенча сәясәт ул барлык кешеләрдә эш түгел. Ләкин шул ук вакытта безнең яшьләр сәясәт белән бүген бик нык кызыксына.
Гафу, Россия сәясәте белән әллә Татарстанныкы беләме?
Икесе белән дә дип әйтәм.
Ике төрлерәк бит.
Ике төрлерәк, ләкин күбесенчә Россия сәясәте белән, чөнки кызганычка каршы безнең телевидениедә, мәсәлән, бик аз күрергә мөмкин. Безнең сәясәткә кагылышлы яңалыкларны, дәүләт советының утырышларын аз күрергә мөмкин. Россия сәясәтенә кагылышлы каналлар, шул ук Вестияндә беренче каналлар күбрәк. Шуңа күрә информация күбрәк булу сәбәпле, инде әлбәттә Россия сәясәтен күбрәк беләләр. Үзләре теләпме, әллә мәҗбүри дип инде бу ике яклы сорау, дөресен әйтик. Мәсәлән, мәктәпләрдә уздыралар парламент сәгате. Бу инде безнең дәүләт советының эшчәнлегенә, анда ул кая урнашкан, нәрсә эшли ул, инде комитетлар.
Реклама формасында.
Реклама формасында. Бу пропаганда, сәясәтне пропагандалау. Конкурслар уздырыла. Әгәр дә мин депутат булсам, депутатка хат дигән темага инде шул сочинениеләр язалар, мәсәлән. Бу дәүләт ягыннан этәргеч сәясәт белән кызыксынырга, яңа кадрлар кисен өчен сәясәткә. Яшьләр ягыннан бар әлбәттә. Үзләре кызыксынып килә, чөнки анда үзең теләк килмисен икән, кемдә булса кирәк дип әйткән киләсен икән, анда беренчектә чыгып чыгып ялмый, чөнки законнар, конституция бик күп аны шикелле норматив актлар.
Төп хәзер нинди максат куеп укыйсың, Альберт?
20 яшьтә төп максат ул ничек тә булса кеше төслегенә укып бетереп, дәресләр калдырмыйча гына капшыгырга, кеше булырга һәм әлбәттә сәясәткә кереп китәргә, республикада калырга, Казанда эшләргә, киләчәктә үз сүземне әйтерлек кеше булып үсәргә, үз сүземне әйтерлек һәм үз сүземне үткәрерлек. Бу дөньяда бүгенге көндә үсәргә кирәк әрсез булып, үз урыныңны белеп, ләкин шул вакытта әрсез булып, кеше башлары аркылы чыкмыйча, берәүгә дә өстенә басмыйча, койрыгына басмыйча, анда юлларына чыкмыйча кешенең үз юлын белеп кенә шулай итеп менә үз максатыңа бару. Менә шундый хыяллар белән йөрибез.
Афәрин дип әйтәсез киләсең. Синең белән сөйләшә-сөйләшә менә тапшыруның вакыты ахырына якынлашып килә. Бик зур рәхмәт, Альберт. Киләчәктә таңышрашырбыз.
Һәр шимбә кич Азатлыкта Кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.
Кадерле тыңлаучылар, ахырда Азатлык тапшыруларының яшьлекләрен язып алу мөмкин. 24 ноябрьдән башлап Казан вакыты белән иртәнге 7-дәге тапшыруыбызның яшьлекләре үзгәрә. Азатлык радиосының 1 сәгатьлек тапшыруын Казан вакыты белән кичке 7-дә 49 метрлы дулкынның 5895 яшьлегендә һәм 41 метрның 7380 яшьлегендә тыңлый аласыз. Шул ук көнне тапшыруыбыз кичке 11-дә 49 метрлы кыска дулкында 5895 яшьлегендә кабатлана. Әгәр тапшыруыбызны кичен ишетми калсагыз, аны икенче көнне иртән тыңлап була. Иртәнге тапшырулар Казан вакыты белән иртәнге 7-дә 49 метрның 5940 һәм 41 метрның 7220 ешлыгында һәм сәгать 9-да 31 метрлы кыска дулкынның 9740 ешлыгында кабатлана. Азатлык радиосы тапшыруларын кыска дулкыннарда интернет һәм ИРЧН аша тыңлау турында тулы мәгълүматны интернеттагы сәхифәбездә таба аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Бүгенге программабыз шуның белән тәмам. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.